Herra, kiitos, että sinun sydämellesi on niin hyvä olla. Sinä voi väsynyt levätä, sinä voi langennut kohdata sinun läsnäolosi ja anteeksiantamuksesi. Kiitos, Herra, että paras paikka on olla lähellä sinua. Ja mitä mahdollista, mitä useimmin sitä paremmin, Herra, ja tarttua kiinni sinun, Herra, siinä ihanassa toivossa, että eräänä päivänä sinä nostat ja kannat ja viet perille. Anna hyvän henkesi levätä tämän hetken yllä, jokaisen tilaisuuden yllä, jokaisen vapaa-hetken yllä. Herra, vyötä tämä teltta juhla-alueelle oikein läheisyytesi väkevällä hengellä, että jokainen, joka astuu tänne alueelle, kokee, tämä on paikka, pyhä paikka, jossa palvellaan sinua, ikiaikojen Jumala. Kiitos, että me olemme turhaan kokoontuneet, vaan sinä olet läsnä. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Amen. Meillä on musiikkivastuussa myös yhtenä Marjo Rantasalo. Hänen kauniit, ihanat laulunsa ovat kosketelleet meitä jokaista. Ja hänellä on myös hyvä äänite, ja se on tuolla teltan perällä tarjolla. Huomioikaa se. Nyt Marjo, kaksi laulua.
Armo ja rauha teille kaikille. Kiinalainen ystäväni tapasi sanoa aina, että kuinka olette herännyt. Kiinalaisessa kulttuurissa ainakin hän väitti, että kun herää hyvin, niin on kuulemma nukkunut hyvin. Jos herää huonosti, niin oli huonosti nukuttukin. Tänään taas ollaan sanan äärellä tässä ja rukoukseni on, että voisin tehdä taas sen, minkä Jumalan tahto on ja puhua sulle sillä tavalla, kuinka pyhä henki on sen viisaaksi nähnyt. Ikään kuin tulee, niin tarvitaan enemmän pyhän hengen voimaa siinä, että puhuu sen, minkä pitää, eikä sitä, mitä ei pitänyt. Tarvitaan enemmän siihen viisautta Jumalalta. Ja vielä, että saisi tilanteen niin mentyä, ettei kukaan nukahtaisi. Olimme kerran karavaanareina, niin on osa mukana varmaan täälläkin. Te muistatte, kun oltiin Oriveren. Oliko se Oriveren kirkossa vai missä? Me oltiin kerran karavaanareina ja paikallinen kirkkoherra kertoi sitten, että heillä oli tämmöinen kirkkohallituksen kokous oli sitten ollut ja joillakin oli, ei muistanut nimeä, mutta eräällä henkilöllä oli sitten pääsopimus, että lopuksi hän lukee Raamattua ja siihen päätämme tämän yhteisen tilaisuuden. Yksi osanottajista nukahti. Ja sitten tuli se hetki, että veli luki Raamattua ja luki juuri siitä kohdassa, että kun Jerikon muurit sortuivat. Niin siihen hetkeen tämä yksi osanottaja herää ja sanoo, että no jos tämä on kerran toteen näytettävä, niin otettakoon sen korjaamiseen rahan diakonirahastosta. Toivon, että ei käy samalla tavalla tänään kenellekään, että heräät siihen, kun sanotaan aamen. Tänään haluan sun kanssa tämän tilaisuuden hetken viettää sellaisen asian äärellä, kun armahtakaa minua. Tämä on alue, joka on joka kokouksissa varmaan tai tapahtumissa kerran puhuttu, mutta tämä nousi mun sydämeeni aika voimakkaasti ja olen sen kanssa paininut tuossa jo monta aikaa. Kun mietin näitä juhlia, mihinkä kun tullaan tänne ja tavataan toisemme ja kohdataan toisemme ja vuosi on vierähtänyt, kuka ties toisilla enemmän, niin nousi tämä alue mieleeni ja tuntui jotenkin, ei tämä ole liian kevyttä kamaa tähän tilaisuuteen. Tarvitaan jotain jämäkämpää, jotain, joka tunkeutuu syvemmälle tuonne sydämen sopukoihin ja sen kanssa on sitten vääntänyt tässä ja viime yönä varmistun, että puhun tästä, vaikka joutuisin lähtemään saman tien tätä juhlilta, niin ettei kerkeä, kun perävalot näkyy. Nimittäin Einstein sanoi, tuo tunnettu kuuluisa tiedemies, että kun häntä kysyttiin, mikä on kaikkein vaikeinta hänen elämässään ollut. Sanoi, helpointa oli halkaista atomi, mutta vaikeinta on kääntää ihmisluonne. Aika pitkälle totuus. Ja sen takia tämä kohta, joka on kaikille meille tosi tuttu, niin pysähdytään hetkeksi sen äärelle ja katsellaan yhdessä muutamia näkökohtia yhteiseksi rikastumiseksi. Se löytyy Luukkaan evankeliumista, kuuluisasta ja tunnetusta paikasta, Luukas 15, kun hän kirjoittaa, ja luen jakeista 20 eteenpäin. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä, suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoille, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet, pukeikaa hänet niihin, pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka, teurastakaa se, nyt syödään ja iloitaan. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. He aloittivat ilonpidon. Tämä on tunnettu Raamatun kohta. Varmaan monet lukenut satoja kertoja. Mutta tämän äärelle pysähdytään hetkeksi. Ja noustaan hetkeksi seisomaan ja pyydetään Jumalalta siunaus tähän. Saatte oikaista selkää ja jaksatte istua sitten. Kaikki valtias isä. Pyhän poikasi Jeesuksen nimessä olemme tässä jo ensimmäisen hyvän tilaisuuden jälkeen, jossa veljeni Väinö sai julistaa sinun voitelussa. Herra, mä pyydän siunauksen nyt tähän hetkeen, jossa me olemme kaikki ja taas koolla. Tämä on taivas hetki. Sinun profeetallinen sanasi on meidän käsissämme. Sinun yliluonnollinen voima on paikalla. Herra, tämä on pyhä hetki nyt. Tämä on pyhä paikka. Sinä olet läsnä. Auta meitä rakentumaan yhteistä uskosta. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Jos ajatellaan tällaista kohtaa, kuulijat, niin tämä luettu kohta on, siinä on aika paljon hyvin tärkeitä asioita sinulle ja mulle. Jos pysähdymme sen äärelle hetkeksi ja mietimme sitä, niin ensinnäkin, ennen kuin mennään, jaetaan tämä niin kuin tuommoiseen kolmeen osaan. Ensimmäistä osaa, kun katsellaan, niin ensimmäisenä me löydämme tästä sellaiset kohdat, kuulijat, kun isä ei aseta mitään ehtoja kotiinpaluulle. Huomasit sen tässä. Raamattu kertoo, kuinka hän juoksi tätä poikaa vastaan. Kuinka hän suuteli häntä hellästi. Ja miten poika on rehellinen parannuksen tekijä. Hän sanoo tässä ihan rehellisesti isälleen näin. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan. Ja sinun edessäsi en ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Olen tehnyt syntiä sinua ja taivasta vastaan. Hän myöntää rehellisesti tilanteen, jossa hän on. Tämä me ymmärrämme hyvin, mutta jos me syvällisesti ajattelemme elämässämme, niin isän asenne ei aseta mitään ehtoja kotiin paluulle. Me palaamme tähän vielä siinä tuossa lopussa. Toinen, joka siinä nousee vastaan heti, on se, että hän ei moiti häntä, eikä muistuta häntä mistään kaukaisen maan jutuista, eikä tilanteesta. Hän ei niin kuin palauta pojan mieleen, mistä lähdit, mitä teit, mitä veit ja kuinka kävi. Yksinkertaisesti hän ottaa hänet vaan vastaan. Kolmas, joka tähän tulee meidän silmäämme eteen, on se, on vaikea ymmärtää tällaista. Ei se kuulu meidän suomalaiseen kulttuuriin. Me emme ymmärrä sellaista, mitä Jumalan sanasta tässä Jeesus itse kertoo vertauksen. Aina ensimmäisenä jo se, että on käsittämätön ja muuttumaton Jumalan luonne. Toinen, joka siinä näkyy, tuo rakkaus, joka menee yli järjen. Sitä ei edes oikein teologinakaan ymmärrä. Jumaluusoppineet ja kaikki tällaiset hengelliset ihmiset ei tätä ymmärrä. Puhumattakaan fariseuksista kirjanoppineet, jotka vaativat rangaistuksia. Ei voi ymmärtää tällaista, miten se voi näin tehdä. Me itse kukin olisimme tyytyväisiä olleet oman elämämme kohdalla. Nyt emme kuulijat ajattele niin sitä henkilöä, jota sä olet taipuvainen ajattelemaan. Ajattele itseäsi. Me olisimme tyytyväisiä, kun olisimme aiheuttaneet aikanaan huonolla vaelluksella asioita, joka olisi muuttanut Jumalaa. Hänen asenteensa olisi muuttunut. Sellaiseksi juuri, jonka syyttävä sormi näkyy selkeästi selvästi meidän elämässämme ja nähdään, mitä hän tekee. Mutta tämä toinen näkökulma, joka tuo siihen aika dramaattisen kuvan, on se, että Jumalan rakastava oli rakastava isä, ja eikö juuri tämä ole se kaikista pahalta tuntuva. Kun meidän oikeutemme vaatii tilintekoa. Meidän oikeutemme vaatii rangaistuksia. Meidän oikeutemme vaatii asioita, joita on tehtävä sen tähden, että sitten on tehty oikein meidän mukaan. Hyväksymme omalla kohdalla asioita, jos henkilöt pyytävät anteeksi. Anteeksi pyynnön, olisiko helpompaa silloin? Tekisimme tällaisen, odotamme vain sitä, että isä vähän löisi. Isä ei lyö. Tämä on meille käsittämätön elämän kuva. Me ymmärrämme jokainen meistä, ansaitsemme lyönnit. Ansaitsemme rangaistuksen. Ansaitimme seurauksen tehdyistä asioista. Me odotamme, emme voi ottaa siinä häntä pojaksi, me näkisimme tämän niin päin. Me pysähtyisimme kuulijat tähän keskiössä, ensin tähän keskimmäiseen näkökulmaan. Ensinnäkin siitä, että isä olisi sanonut sinä tiellä, kyllä sä poika melkoisen tempun teit. Sä lähdit täältä ja veit melkoisen tukun rahaa mukana, missä ne on nyt. Ja sä lähdit tonne ja sä et mitään muuta ole mennyt kuin viime vuosina tanssapo. Tanssinut ja hummannut ja elänyt väärin elämäsi. Ja nyt sä palaat tänne kotiin takaisin, niin kuin täällä odotettaisiin sua jo valmiina kaikkeen. Näinhän me sanoisimme, hyvät kuulijat. Luuletko vain, että sä voit tulla tänne suoraan näin vain? Mutta Jumala ei tehnyt näin. Jumalan luonne ei ollut muuttunut. Hän ei ollut muuttunut isästä mihinkään suuntaan. Hän oli isä. Me tarvitsemme, kuulijat, tämän näkökyvyn nyt ajassa me elämme. Elämme maailman aikaa, uskon, ettei ole kaukana eräntäiset vainot, jotka on edessä. Meistä puhutaan pahaa, meitä syrjäytetään, meitä voidaan uskomme takia pidättää ynnä muuta. Me tarvitsemme, jos koskaan, niin nähdä tarkkaan isän sydän. Pysähtyä näkemään Jumalan luonne, mikä hän on luonteeltaan. Me suomalaiset, jotka olemme tottuneet rangaistusmääräyksiin, emme niinkään paljon armahdukseen. Me ohitamme Jeesuksen. Me vaadimme erilaisia asioita. Me pyydämme erilaisia karanteeneja ynnä muuta. Me ohitamme rakkaan taivaallisen isän. Meidän silmissä on luotava luottamusta. Pyydän sinua ajattelemaan. Jos pysähdytään tähän loppuosaan hetkeksi aikaa, mitä isä sanoo? Hakekaa joutuin parhaat vaatteet. Tässä kohtaa ihmisinä helpolla ajattelisimme, että siellä varmasti on tallilla niitä hevosmiehen vehkeitä ja vanhoja työvaatteita. Pukekaa poika niihin, laittakaa hänet sinne. Siellähän saa nyt olla palvelijana jonkun aikaa. Hänellä on nyt tehtävä siellä. Laitetaan sinne se vähän syrjään. Ei sen tarvitse olla näkyvissä nyt. Hän on loukannut tässä vanhempaa veljiänsä. Ei, näin ei puhuttu. Kuka puhui näin? vanhempi veli. Minä olen päivän helteet palvellut täällä, ja nyt tämä tulee, tämä renttu tuolta maailmalta, ja nyt sinä olet valmis panemaan sille uudet vaatteet päälle. Mitä uskonnollinen maailma olisi tehnyt? Se olisi mieluummin kantanut plyyssisouvan hänelle sikalatikköön. Ja antanut mukavan olosuhteen istuskella siellä, ja siinä olisi ollut nautintavampaa syödä niitä ihania sikojen palkuhedelmiä. Istua plyyssisohvalla. Sitähän uskonto tekee. Ryve vain korvia myöden, Jumala armahtaa. Mitä uskonnollinen maailma, joka seuraa, uskova ihminen, joka seuraa Jeesusta? Hän tarjoaa huonolle ihmiselle, heikolle matkamiehelle, uudet puhtaat vaatteet. Jumalan armon, joka armahtaa jokaisen ihmisen. Kaikille elämässä tapahtuu virheitä, erehdyksiä, teemme vääriä arviointeja, valintamme ovat virheellisiä. Mutta jos ihminen sydämestä elää katumuksessa, hänet puetaan uudelleen parhaisiin vaatteisiin. Tuula ja poika tuli kotia lyötynä miehenä. Armahtakaa minua. Isä näki, poika tulee kotiin. Isän rakkaus heräsi siinä hetkessä. Hän näki oman poikansa, hän oli odottanut häntä, hän rakasti häntä. Nyt se palaa takaisin sieltä. Isä juoksi häntä vastaan, joka oli juutalaisessa kulttuurissa jo erittäin suuri virhe lähtiä kunnioitetun miehen juoksemaan. He eivät juosseet koskaan, silloin juutalaiset päämiehet eivät ikinä lähteneet juoksemaan ketään vastaan. Tämä kertoo hienolla tavalla isän sydämen asenteen. Isän mielenlaadun siinä, hakekaa parhaat vaatteet. Toinen, johon haluan pysäyttää sinut, pankaa hänelle sormus sormeen. Se oli aina sen ajan maailmassa oikeus siihen, että olen tämän suvun jäsen. Hän saa takaisin sen elämän juuri, jonka hän on kerran menettänyt. Hän saa sormuksen sormeensa ja hänelle tulee oikeus olla sen suvun jäsen. Hän palaa entiselle paikalleen ja tässä on ystävä tämä evankeliumin ydin. Jumala armahtaa. Hän antaa anteeksi meidän huonosti eletyn elämämme ja pyyhkii sen pois ja antaa tilalle täydellisen laupeuden. Täydellisen nousun mahdollisuuden. Lyö tavallaan kuin variseuksia kirjanoppineita ja papistoa poskelle ja näyttää tien taivaaseen, niin kuin hän kertoo hienosti Sakarian kirjassa siellä 3:27, kuinka siinä seisoi, luetaanpa se, mitä siinä oikein sanotaan, niin ei mene ulkomuistin varaan. Sakaria sieltä 3:27 eteenpäin kuuluu näin. Niin Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra, nuhdelkoon sinua, saatana, nuhdelkoon sinua, Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä mies ole kekäle, joka on tulesta temmattu? Joosu oli likaisissa vaatteissa, seisoessa enkelin edessä. Enkeli sanoi niille, jotka seisoivat hänen edessään, riisukaa likaiset vaatteet hänen yltään. Ja hän jatkoi, katso, minä olen ottanut sinut pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut puhtaisiin vaatteisiin. Minä sanoin, pantakoon puhdas turpaani hänen päähänsä, niin he panivat hänen puhtaan turpaani hänen päähänsä, pukivat hänet puhtaisiin vaatteisiin Herran enkeli seisoessa vierellä. Eikö kaunis kuva? Tässähän täydellisesti mies sai Jumalan edessä puhdistuksen. Nyt ystävät, kun ajatellaan Jumalan tekoa meidän elämässä, niin me hyvin äkkiä, varsinkin helluntalaisina, me sairastumme sellaiseen kuin arvostelun henkeen. Me alamme vikoilemaan toisiamme ja me näemme tilanteet eri tavalla ja napisemme ja puhumme pahaa lähimmäisistämme niin kuin vanhin veli. Minä olen täällä tehnyt sitä ja sitä. Minä olen selvinnyt siitä ja siitä. Emmekä ota ollenkaan huomioon sitä, että annan persoonani pahan palvelukseen. Jokainen teistä, arvoisa kuulija, olet syntyisin minkälaista suvusta tahansa. Ootko keppi, kerjäläinen tai älymystön siniveristä sukua tai mitä tahansa. Olemme täydellisesti armon kerjäläisiä Jumalan edessä. Mikään ammattimme ja koulutuksemme ei tee sinua ja minua paremmaksi jotain toista. Se on Jumalan armahtava laupeus, joka on puhtaasti armosta sinut ja minut nostanut tähän asemaan, jossa tänään olemme. Kaikki, mitä on menneisyydessä, on oikeus meidän itse kunkin unohtaa ja sinun. Tässä opettaa juuri tämä Jeesus tämä tuhlaajapoika kertomuksessa, kun hän sanoo, pankaa hänelle sormus sormeen. Tämä sormus erotti kaikista muusta palveluväestä tämän pojan isän pojaksi. Se on sellainen sinetti sormus sen ajan maailmassa, joka kertoo, kenenkä minä olen. Kun tämä sormus nähtiin kauppiaiden keskellä ja viranhoitamisen missä tahansa, niin jokainen kun tunnisti sen sormuksen, tiesi, kenen tämä on. Sinut on samalla tavalla verellä pesty ja sinussa on Jumalan sinetti. Sinut on nostettu Kristuksessa arvovaltaiseen väkeen. Ja tämä on kuule semmoinen tapa, jota me ennen vanhaa kun huudettiin halleluja. Se oli oikein ennenvanhainen tapa, että helluntalaiset karjuivat teltassa. Sen tähden, että se tuotti mieli hyvää, kun tiesi, minä kurja olen saanut syntyä Jumalan lapseksi. Minä kurja olen saanut olla Herran oma. Ja tämä hienolla tavalla just osoittaa, että me, jotka emme olisi kuuluneet tähän, en olisi koskaan tässä kuulijani puhumassa puhevikaisena nuorukaisena, kun olin, kun sanoin vanhimistolle, että mullakin on kutsu evankeliumin työhön, niin yksikin vanhimistoveli, kun ei saanut mun puheesta muutenkaan selvää, niin naurahti. Siellä Laihian saunan vintillä hautuusmaan takana 9,5-vuotiaana poikana saunan vintillä olin omassa piilopaikassa, minkä velipojan kanssa rankensimme majan sinne, kun kotimme oli hajota. Siellä Jumalan henki ilmestyi ja kutsui evankeliumin työhön, enkä ollut vielä tullut uskoonkaan. Eikä ollut kysynyt mitään silloiselta laihialaisilta, että se mettätyömiehen poika sieltä, se, jonka kotona jatkuvasti kaaleet kävivät ja oli mustalaisia aina mennen tullen. Hän ottaa sen sieltä. Ei Laihian papista olisi päästänyt kuule edes Tervajoelle. Jumala antoi sinettisormuksen. Sinullakin on se. Älä hukkaa elämääsi. Varo suutasi. Se on pahin, minkä aseen olet koskaan saanut. Haulikkoonkin pitää olla kantolupa. Mutta suuhun ei tarvitse. Sillä voi roiskia niin, että on monien ihmisten elämä pilattu. Toi kolmas, jonka haluan sinun pysäyttää. Kengät jalkaan. Vanhin poikalle sanonut, kyllä riittää tuommoiset vanhat tamaskit tuolta tallilta. Ensin hummataan tuolla kylillä ja maailmalla ja sitten tullaan tänne pukeutumaan parhaisiin. Kyllä tässä pitää jonkinlainen luottamus hankkia ensin. Jumala ei sanonut niin. Kengät jalkaan. Ne kuvaa myös alttiutta. Ne kuvaavat tehtävää. Ne kuvaavat elämää. Roomalaiselle sotilaalle oli kaikkein nöyryttävintä ottaa kengät jalasta. Siinä on valtava sanoma, kuulija, sinulle. Kengät jalkaan. Mahtava sanoma. Pankaa hänelle sormus. Pukekaa parhaisiin vaatteisiin. Vyöttäkää hänet. Pankaa kengät jalkaan. Onko hän sen arvoinen? Ei, mutta minä rakastan häntä. Rakkaudesta. Hän on tehnyt väärin. Mutta minä rakastan häntä. Minä palautan hänet entiselleen. Sitä sanoo sana hienosti, kun Jumala antoi voiman syntyä uudesta ylhäältä. Niin se myös voidaan lukea vanhan ruotsalaisen käännöksen mukaan. Minä palautan hänet entiselleen. Annan voiman palauttaa entiselleen. Ja tiedä, kun olemme olojuhlille kokoontuneet, vaikka olisi kuinka kurjasti elämästä tullut. Tämä on entiselleen palautusjuhlat. Sinä saat oikeuden pukeutua. Sinä saat oikeuden kengät jalkaan. Sinä saat oikeuden elää Jumalan elämää. Joosua sai kokea tämän. Hänelle pantiin puhdas käärelakki. Ajatusten hallinta. Mielen hallinta. Mielen hallinta on elämässämme kaikkein vaikein alue. Ja kun Kristuksen rakkaus tulee sydämiimme, jos se jää päähän, se ei koskaan pääse sydämeen, koska siihen kestää elämän mittainen matka. Ja silloin mielen hallintamme häiriintyy. Jumalan rakkaus täytyy päästä mielen hallintaamme sillä tavalla, että alan arvostamaan ja rakastamaan niitä, joita Jumalakin rakastaa. Ja kun mä rakastan niitä, niin silloin minulla ei ole vara sanoa mitään sellaista, josta joudun tilille. Raamattu sanoo, että Jumala tuo tilille kaikki ihmiset, olkoon tehnyt hyvää tai pahaa. Ja nyt kun hän pukee poikaa tässä kengät jalkaan, mikä ihana kuva, hän saa samat vaatteet uudelleen. Hän pääsee perheenjäseneksi. Neljäs, mikä tulee olemaan tärkeä siinä, teurastakaa vasikka. Vanhiveli olisi sanonut, ja varmaan sanokin siellä, että kyllä siellä olisi ollut sitä kaalikeittoa vielä jäljellä siellä karjahuoneessa. Mitä sitä nyt ruvetaan tuollaiselle retkulle parhaampia pihviä ottamaan sisäville, että kyllä siellä olisi ollut sitä vanhaa kaalikeittoa. Ei se nyt vielä hapantoa, vaikka se on 3 päivää ollut siellä. Meistä on tuntunut oikeudenmukaiselta tehdä niin, mutta Jumalan mieli on toinen. Ja me joudumme tänä päivänä skarppaamaan, eli terävöittämään itseämme, näkemään ajan, laittomuuden ajan, jossa me elämme. Jossa sielun vihollinen jälleen toimii niin kuin alkuseurakunnan aikana. Alkuseurakunta ei hajonnut siihen, että niitä vainottiin ja tapettiin, vaan se hajosi keskinäiseen ja sisäiseen tilaan. Sen keskuudesta nousi asioita, jotka tuhosi sen voiman ja vei sen etenemiskyvyn. Ja kun ajattelemme kuulijat tänään, meitä, jotka olemme kokoontuneet olojuhlille, niin eikö ole mahtavaa, että täältä lähtisi kaikki uusiin varustuksiin pukeutuneena. Ja kokemaan uudelleen Jumalan läheisyyden ja voiman, ja saisi oikein kunnon aterian hengessä sisäiseen elämäänsä, joka elvyttäisi hänen henkensä. Niin kuin Emmauksen tiellä kulkevat miehet sanoivat, että ei, emmekö olleet valveilla, eikö sydämemme ollut hereillä. Emmekö me nähneet, että tämä oli Jeesus, joka oli meidän kanssamme? Nukuimmeko me? Olet varmaan huomannut itsekin, että on samanlaista ollut. Hyviä kokouksia ollut, ihania kokouksia, mutta huomaat viikon päästä kotona, kaikki on entisellään. Emme huomanneet, että siinä oli Jeesus. Teurastakaa vasikka. Pankaa parhaat ruuat, parhaat pihvit. Eikö ole mahtavaa, että armosta pääsee tällaiseen pöytään? Kerran sain takavuosina olla sellaisen ravintolan syömistä harvoin on. Tapani Kärnän kanssa olin meidän lähetystyöpisteessä aikanaan Kotkasta. Lähdimme Aasiaan kierrokselle ja meidän lähetin pyhäkoulupoika oli kasvanut aikuiseksi mieheksi ja hallitsi ja hoiti siihen aikaan toimitusjohtajan paikkaa Singaporen kaasulaitoksella. Se vei meidät syömään oikein hienoon ravintolaan. Ja, niin, mä en tiedä oikein, olisiko siellä ei sanonut käsillä vaan jaloilla. Todella hieno paikka ja hienot tarjoilut ja ne osaa olla ystävällisiä. Niin tuntuu aivan, että ei tämä sovi mulle. Tämä en kuulu tällaiseen tilanteeseen. Jotenkin oli niin kuin väärässä paikassa. Ja vielä kun siinä tarjoilija meni hienosti, tarjotin täällä ylhäällä ja mä yritin kurkistaa, mitä siellä on. Niin kilpikonna oli seljällään 4 jalkaa pystyssä. Mä ajattelin, että tuo ateria tulee, niin sitten tuli lähtö. Mä uskon, että kun poika oli tullut kotiin, oli mahtava pöytä valmiina, liinat oli pöydässä. Kaikki talonväki oli kokoontunut siihen. Oli hieno hetki siinä. Valtava ateria oli katettu pöydälle. Kaikki ne hienoinen laatuineen. Hän istuu siinä isän vierellä. Kattelee sormusta, katselee vaatteita. Aivan lähimuistoissa on se, mitä oli istua sikojen kanssa samassa. Mitä oli elää sitä entistä elämää. Niin uskon, että poika sanoo, kun katteli sormustaan ja katteli vaatteitaan ja isää ja sitä kynttilän loistoa ja kotia siinä. Isä. Tämä ei kuulu mulle. Mä en ansaitse enää tällaista. Ei tämä ole enää mulle. Syö poikani, tämä kaikki kuuluu sulle. Isä, mutta mä oon kaiken pilannut. Mä sotkin kaiken. Poikani, syö, tämä kuuluu sinulle. Vasikka on teurastettu sinua varten. Koti on sinua varten. Sinä olit kadonnut, mutta sinä olet löytynyt. Ihana sana, jonka sanoo Efesolaiskirje tähän hienosti. Otetaan sitä apua Efesolaiskirjeen kohdasta. Efesolaisten 2 ja alusta siitä kuuluu näin. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan. Sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja. Ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä suuressa rakkaudessaan. Tehnyt meidät, kun olimme kuolleet rikoksemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa, armosta te olette pelastetut. Hieno sana, mikä tuli tässä 3. jakeessa myös huomioon. Heidän joukossa mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa tyydyttäen lihan, mielen ja ajatusten. Viittaa myös ajatukseen, joka oli pimeyden hallinnassa. Eikö ole mahtava näkemys kuolemasta uuteen elämään, jonka Paavali kirjoittaa efesolaisille, joiden elämään uudelleen oli hiipimässä ne elämän entiset asiat ja moraalittomat asiat, niin Paavalin täytyy muistuttaa heitä. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Sen takia, hyvä kuulijani, tämä on myös vetoomus meihin. Me kaikki, jotka olemme tänään täällä, olimme kuolleet synteihimme ja rikoksiimme. Ja me uudesti syntyessämme emme päässeet tästä kotelosta irti, jonka kanssa harjoitimme ennen syntielämää. Vaan se jatkuu, elämme sen keskellä ja se vaikeuttaa jatkuvasti meidän hengellistä elämää. Se panee meidät napisemaan ja puhumaan pahaa, se panee meidät puoluemieliseksi, se hallitsee meidän toimintaamme kaikilla elämän alueilla. Ja sen tähden meidän täytyy nähdä tämä tuhlaajapojan elämässä tämä hieno ennalleen palauttaminen. Kuinka Jumala syntielämästä palauttaa takaisin, osoittaa hienolla tavalla, että Jumala on laupeudestaan rikas, on rakastanut meitä suuressa rakkaudessa, tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomuksemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Mikä valtava hieno osoitus Jeesukselta, Kristukselta meille tänään tässä. Ja sen tähden kuulijani, kun ajattelemme tällaista kohtaa, että teurastettu vasikka, niin meillä on oikeus itse kullakin tulla tänään Jumalan neuvotteluun, Jumalan läsnäoloon, joka on siellä sinun sydämessäsi. Emme ole mitään läsnäoloa, ellei se Jumala saa vaikuttaa sydämeemme. Kun hän sinne saa vaikuttaa, niin sieltä alkaa näkymään Jumalan luonnetta elämääsi. Kun 1. Korinttolaiskirjeen 13. lukua luet, niin siinä ensin kerrotaan valtava repertuari siitä, mitä mies omisti. Puhui enkelten kielillä, teki ihmeellisiä asioita, pystyi vuoria siirtämään. Mä takaan ja alle viivaan, arvoisa kuulija, että jos minä pystyisin siirtämään tuolta meidän entisen Mörskän läheltä Lapista tunturi vaikka Naantalin pellolle tonne, niin Ilta-Sanomat kirjoittaisi kuule hevosen kokoisilla kirjaimilla, että tunturin siirtäjä Rahnasto puhuu Naantalis. Valtavat otsikot olisivat. Ihmeellinen mies puhuu eri kielillä, on kaikki tieto, on kaikki salaisuus. Sitten lopulta Raamattu sanoo, mutta ei olisi rakkautta, olisi vain helisevä vaski ja kilisevä kulkun. Voi kuinka paljon kuulijat on tänä päivänä näitä heliseviä uskovia. Voi kuinka paljon on kadotettu niin rakasta, niin ihanaa, jota ennen saimme omistaa. En ole vuosiin seurakuntatyössä, kun olen 10 helluntaiseurakuntaa palvellut, nähnyt sellaista kuin aikanaan Laihialla, kun ison talon emäntä ei mies ollut päästää kokouksiin, hakkas häntä ja murjoi. Ja aina kun hän pääsi kokoukseen, niin hän oikein syvään veti henkeä ja sanoi, selvisin tänne. Ja hän uskalsi aina tulla. Aina tuli sinne. Ja mies sanoi, että kun seuraavan kerran meetiin portaille kuolet, sä et lahkolaisten kokouksiin mene. Kerrankin kun rouva tulee kotia sitten kokouksesta, oli ollut voimakas kokous, hän tulee, niin mies odotti puukon kanssa portailla. Juuri kun astuu siihen, niin oli lyörä puukolla, niin halvaantui siihen. Rouva vei tämän klimppaavan ukon sisään. Jumala puuttui peliin. On niin kauan, kun on saatu nähdä Jumalan tekoja. Luvataan kyllä, että täällä on valtava ilmapiiri, eikä se ole muuta kuin miehen pääs. Ja täällä paranee sitä ja täällä paranee tätä. Samat mummo klimppaa kotiin. En tee tyhjäksi Pyhän Hengen tekoja, mutta meidän on aloitettava parannuksen paikalta. Me emme voi käyttää Jeesusta. Minä voin käyttää Jeesusta, mutta silloin Jeesus voi käyttää minua. Emme voi käyttää Pyhää Henkeä, pitää sitä juoksupoikana. Meidän on antauduttava hänen alttarille ja parannuksen kautta syntyy arvoisa kuulija helluntai vielä. Se on semmoinen jytky, kun se tapahtuu, kuule, niin johan on. Me tarvitsemme sitä, ystävät. Me tarvitsemme näitä syöttövasikkajuhlia. Me tarvitsemme oikein pitopöytiä tänä päivänä. Kyllä tässä on näkkileipä eväillä mentykin. Me tarvitsemme Jumalan tuulet. Ja viimeisenä, joka tuli siinä esiin, oli ihana kohta. Nyt vietetään ilojuhlaa. Mikä ihana kuva. Poika oli tullut kotiin ja huonossa kunnossa. Vaatteet oli vaihdettu. Oli pantu sormus sormeen. Hän oli jälleen perheen jäsen täydellä valtuuksilla. Kengät oli pantu jalkaan, hän oli puettu ja vyötetty. Nyt oli pantu juhla pystyyn, vasikka oli teurastettu ja nyt pidetään iloa. Me olisimme varmaan mielemmin laulanut pojalle synnin maljasta, jos tahdot nauttia. Lihan himojasi tyydyttää. Me näyttäisimme paikan hänelle, mutta Jumala vei hänet pitopöytään. Kuulijani, sinäkin kuulut pitopöytään. Sakarian kirjassa kirjoitettiin, eikö tämä ole kekäle tulesta. Etkö sinä ja minä ole kekäle tulesta? Eikö meidät temmattu pyhien joukkoon syntielämästä? Eikö meidät temmattu virheellisten valintojen, elämän myrskyjen silmästä kaikesta? Eikö meidät temmattu arvoisa pyhät Jumalan suunnitelmiin? Ei meillä ollut pätkääkään voimia itsellämme tehdä kuin uskonnolliseksi itsemme, mutta ei uskoa. Saimme lahjana uskon. Sen takia minä vetoan sinun sydämeesi, että hän oli kuollut, mutta nyt hän on herännyt eloon, sanoi isä. Olit kuollut kerran, etkö haluaisi elää? Näytä se velille ja sisarellesi. Lopeta napina, lopeta kapinointi, päätä tuhota itsestäsi katkeruus. Päätä antaa kuolinisku kateudellesi. Pyydä Jeesukselta, anna minullekin uudet vaatteet. Anna minulle vanhurskauden vaatteet. Anna minullekin takaisin sormus sormeeni. Minä haluan kuulua sinulle. Mä haluan elää sinun kanssasi. Mä haluan kuolla sinun käsisi kerran. Kengät jalkaasi. Olet kadottanut alttiuden ja rakkauden, vieraan varaisuuden ja kaiken sen, mikä kuului ennen kristityn elämään. Elät itsekästä elämää kaukana Jumalan suunnitelmista. Kapinoit vastaan, milloin on parasta Mertiön rannassa ja milloin on parasta Keuruulla ja milloin missäkin. Elämme tunteiden kautta, joka valloo meidän ja velloo meidän sydämiämme. Kaikkein parasta on olla siellä Jeesuksen kanssa, missä on. Siellä hän juuri haluaa siunata meitä. Siinä hänen paikkansa on. Olimme kaikki pois poikenneita, kelvottomiksi tulleita. Ei ollut yhden yhtäkään, joka hyvää teki, sanoo Raamattu. Tämän halusin sun kanssa jakaa kuulijani tänään. Tämä on kovaa ajatella näin. Sä voit olla montaa mieltä asiasta. Ja sulla on oikeus siihen. Mutta yhden sun täytyy muistaa. Sä oot ennenkin ajatellut, että se on ollut silti oikeas. Joskus on riisuuttava itsestä. Olet kuulijani itse itsesi pahin vihollinen. jos aiotaan vahvuudet vahvistaa meissä ja sinussa ja minussa. Se voidaan tehdä vain heikkouksien kautta. Se on myönnettävä. Ei voi muuttua, ellei pysty sanomaan, Herra, missä mä haluan muuttua. On helppo sanoa, kuinka toisten pitää tehdä parannus. Jumalan sormi on tänä päivänä helluntain kansan päällä. Me elämme aikaa, jossa tarvitsemme uudelleen pyhän hengen. Sitä ei kuulijat tuo väitöskirjat meille, vaikka tehtäisiin kuinka paljon. Sen tuo vanhanaikainen Kolkatalle tulo. Jos Kolkata valtaa sydämemme, verinen Jeesus, voi syntyä sellainen herätys, joka koskaan tässä maassa nähty. Mun sydämeni yksi suurimpia janoja on tänä päivänä, että voisin koko teologisen maailman Suomessa lyödä ällikällä. Minkälainen Jumala on? On kaiken näköistä tänä päivänä ja löytyy uutta ja on ylistelty, kuulkaa 40 minuuttia laulettu 3 ja 4 laulua edestakaisin. Ja kädet ylhäällä, kädet alhaalla. Varmaan kohta tulee semmoinen 3-kertainen hyppy, pyhä hyppy. Hypätään 3 kertaa ilmaan, se on Herran tahto. Ollaan kadottamassa jotain ihanaa. Jeesuksen läsnäolo sydämissä. Taivaan Isä, nyt olen sanonut sen, minkä sain sydämellä. Me olemme viettäneet tämän hetken tässä yhdessä. Ja nyt kun siirrytään tästä ollaan vaan ja syömään ja olemaan, auta, että ajatuksiimme saisi iskostua se parannuksen paikka. Minäkin haluan muuttua. Minäkin haluan sormuksen takaisin sormeeni. Auta meitä Jeesus siihen. Kiitos, että saamme kohdata ja elää yhdessä. Kiitos, että jäät vaikuttamaan sydämiimme. Kiitän sua pyhästä hengestä. Aamen.